Book 2
18
18
Limpieza doméstica.
Nikui habait.
Hoy es sábado.
Hayom Yom Shabbat.
Hayom Yom Shabbat.
Hoy tenemos tiempo.
Hayom Yesh Lanu Zman.
Hayom Yesh Lanu Zman.
Hoy limpiamos el apartamento.
Hayom Anahnu Menakim Et Habait.
Hayom Anahnu Menakim Et Habait.
Yo limpio el baño.
Ani menake et hadar ha'ambatia.
Ani menaka et hadar ha'ambatia.
Mi esposo lava el coche.
Ba'ali rochetz et ha'mechonit.
Ba'ali rochetz et ha'mechonit.
Los niños limpian las bicicletas.
Hayeladim menakim et haofanaim.
Hayeladim menakim et haofanaim.
La abuela riega las flores.
Savta mashka et haprachim.
Savta mashka et haprachim.
Los niños ordenan el cuarto de los niños.
Hayeladim mesadrim את חדר הילדים.
הילדים מסדרים את חדר הילדים.
Mi esposo ordena su escritorio.
בעלי מסדר את שולחן הכתיבה שלו.
בעלי מסדר את שולחן הכתיבה שלו.
Yo pongo la ropa en la lavadora.
אני Sam et hakvisa bimchonat hakvisa.
Ani sama et hakvisa bimchonat kvisa.
Yo tiendo la ropa.
Ani tole et hakvisa.
Ani tola et hakvisa.
Yo plancho la ropa.
Ani megahetz et habgadim hanekiim.
אני מגהצת את הבגדים הנקיים.
Las ventanas están sucias.
החלונות מלוכלכים.
החלונות מלוכלכים.
El suelo está sucio.
הרצפה מלוכלכת.
הרצפה מלוכלכת.
La vajilla está sucia.
הכלים מלוכלכים.
הכלים מלוכלכים.
¿Quién limpia las ventanas?
מי מנקה את החלונות?
מי מנקה את החלונות?
¿Quién pasa la aspiradora?
מי שואב אבק?
מי שואב אבק?
¿Quién lava la vajilla?
Mi shotef et hakelim.
Mi shotef et hakelim.